Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια ηλιόλουστη μέρα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Συκνοπέμπτη σήμερα, θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ. Στο μικρόφωνο Νίκο Στραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στη Μόσχα μετά τη χθεσινή ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδυσσού, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο όπου ήταν εκείνη την ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ζελένσκι. Δεν θα φοβηθούμε. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και παραμένουμε ενωμένοι όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό. Τόνισε χειροκροτούμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο, μιλώντας στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι. Ζελένσκι, είτε έχασαν το μυαλό τους οι Ρώσοι ή δεν ελέγχουν το στρατό τους, είπε για το χθεσινό χτύπημα. 5 οι νεκροί από την επίθεση. Χτυπήσαμε υπόστοχο με ουκρανικά πλωτά drones, υποστηρίζει η Μόσχα. Διεθνής κατακραυγή κατά της Ρωσίας για το χτύπημα. Ήταν η πιο επικίνδυνη ίσως στιγμή για το Ζελένσκι στον πόλεμο, εκτιμούν τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης. Νέες απειλές νωρίτερα σήμερα από τη Μόσχα. Η Δύση παίζει με τη φωτιά, λέει ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Ρώσος στρατηγός προειδοποίησε ότι μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Πούτιν, αναπόφευκτη η ένωση Ρωσίας-Ουκρανίας. Γάλλος υπουργός εξωτερικών, αν πέσει η Ουκρανία, θα κινδυνεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο όλες οι εξελίξεις μετά τη χθεσινή επίθεση στην Οδυσσό. Σε ζωντανές συνδέσεις με τον απεσταλμένο του Real FM στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, όπου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Ευρωπαίοι ηγέτες, το Σπύρο Μουρελάτο, και τους ανταποκριτές του Real FM στις Βρυξέλλες, Βαγγέλη Αρετέο, και στη Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσα. Υψηλή τόνη και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής στη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αίσθηση από την αναφορά του Δημητρικού Τσούμπα, τα δίδακτρα, είπε στα πανεπιστήμια, θα αναγκάζουν κορίτσια να ψάχνουν για sugar daddies, είπε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, εξαπολύοντας επίθεση και κατά της κυβέρνησης, αλλά και του Πασόκ που υποστηρίζει το σκανδιναβικό μοντέλο. Αύριο οι ομιλίες πρωθυπουργού, πολιτικών αρχηγών και η ψηφοφορία. Νέος γύρος αντιδράσεων, υποκατάληψη η Πριτανία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, σε Κλειό και το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Καυγάς Πλεύρη Πολάκη νωρίτερα στη Βουλή για την Οβάρτης. Επέμεινε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει σκάνδαλο Οβάρτης στον απόϊχο του μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα και των βολών που εξαπέλυσε για τους χειρισμούς των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Οβάρτης. Θάνος Πλεύρης προς Πολάκη σε άδειαζε μέχρι και ο Τσίπρας. Το πρώτο χτύπημα των φιλοϊρανών Χούθη σε πλοίο με θύματα στην Ερυθρά Θάλασσα. 3 νεκροί, τουλάχιστον 4 τραυματίες και αγνοούμενοι από πυραυλική επίθεση σε εμπορικό πλοίο κυπριακών συμφερόντων. Όλοι οι ναυτικοί μέλη του πληρώματος αλλοδαπή. Στο 2% έκλεισε η ανάπτυξη στην Ελλάδα για το 2023 σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ελστάτ. Οριακά πιο κάτω από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, Κωστής Χατζηδάκης στον Real FM, τριπλάσιος ο ρυθμός ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία σε σχέση με την ευρωπαϊκή. Αρχίζουν από την άλλη Τρίτη και από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Θα ακολουθήσει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, σε ένα τρίμηνο θα είναι έτοιμη ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, πρωινάνων και απογευματινών, για να βλέπουν οι ασθενείς online ποια είναι η θέση τους στη λίστα αναμονής και ποιοι χειρουργούνται. Σε ρυθμό τσικνοπέμπτης η αγορά, άναψαν ήδη οι φυσταριές στη Βαρβάκιο, στο κέντρο της Αθήνας. 500 κιλά κρέας για τους Αθηναίους ψήνει ο Δήμος της πρωτεύουσας. Εκδηλώσεις απόψε σε όλη τη χώρα. Sold out ταβέρνες, σε λίγο Δημήτρης Χριστούλιας με αναλυτικό ρεπορτάζ. Οριακό προβάδισμα Τραμπ εναντί Biden εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Ο Τραμπ ρίχνει το γάντι στον Biden και τον καλεί σε debate όποτε και όπου θέλει. Νέες αποκαλύψεις για την πρωτοφανή απάτη με πρωταγωνιστές αρχιμανδρίτη και πρώην ιερωμένο που υφάρπαξαν δωρεές πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ από πιστούς, υποστηρίζοντας ότι δήθεν κάνουν καμπάνια για να γίνει ο Αρχιμανδρίτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Έστελναν πλαστές επιστολές δήθεν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κληρικός έχει ήδη τεθεί σε αργία, ανακοίνωσε η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Στα αθλητικά, απόψε οι πρώτες μάχες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για την πρόκριση στους 8 του Conference League. Ζωντανά από τον Real FM, 8 παρατέταρτο το βράδυ, Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 10 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κροατία, την Δυναμό Ζάγκρεπ. Και στο κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, μετά από 14 χρόνια, ο Άρης προκρίθηκε στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Μετά το χθεσινό 0-0 στο δεύτερο ημιτελικό με τον Πανετολικό στη Θεσσαλονίκη, τον είχε κερδίσει με 1-0 στο Αγρίνιο. Στο Champions League πήραν το εισιτήριο για τους 8, τα φαβορή Manchester City και Real Madrid, που δυσκολεύτηκε όμως απέναντι στην εξαιρετική Λειψία. Τώρα, στο μέτωπο του καιρού, οι ψυσταριές μπορούν να ανάψουν άφοβα απόψε σε εξωτερικούς χώρους, λένε οι μετεωρολόγοι. Προβλέπουν ήπιο βράδυ, με εξαίρεση όμως, προσέξτε, τοπικές βροχές στη Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα. Και αύριο τοπικές βροχές, το Σαββατοκύριακο όμως ανοιξιάτικο, με το θερμόμετρο κοντά στους 20 βαθμούς. Σε λίγο η αναλυτική πρόβλεψη από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε, Γρηγόρη Διβάνη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται στους δρόμους τώρα. Το βέβαιο είναι ότι το βράδυ, με τις ταβέρνες sold out, θα υπάρχει το αδιαχώρητο.
Ναι, για την ώρα είναι καλή εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Λίγο αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην κάθοδο από λεωφόρο Αθηνών ως την έξοδο προς Αχαρνών. Η άνοδος είναι ελεύθερη. Στην Κηφισίας είναι λίγο πυκνή κυκλοφορία στην κάθοδο από Ψυχικό ως το Γυροκομείο και στην άνοδο σε Χαλάνδρη και Μαρούση. Στο κέντρο της Αθήνας μικρές καθυστερήσεις βλέπουμε σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σόλωνος και στα δύο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη Διβάνη.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM και πρώτο θέμα, το θρίλερ με τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδυσσού, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που ήταν εκείνη την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι. Πάμε αμέσως στο Βουκουρέστι, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την οποία παρακολουθεί ο απεσταλμένος του Real FM, Σπύρος Μουρελάτος. Σπύρο, καλό μεσημέρι και καλωρίζικο στο Real FM. Σε καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά. Θα καλύψει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα μας μεταφέρει σε λίγο το κλίμα από εκεί, γιατί μίλησε ο Υπουργός. Εμείς πρώτα να ακούσουμε τη στιγμή της επίθεσης, πώς την κατέγραψαν στην Οδυσσό, στο λιμάνι της Οδυσσού, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο όπου ήταν εκείνη την ώρα Μητσοτάκης και Ζελένσκι, αλλά και το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το Βουκουρέστι προς το Κρεμλίνο.
And I was in Odessa yesterday.
Βρισκόμουν χθες στην Οδυσσό με τον πρόεδρο Ζελένσκι όταν ένας ρωσικός πύραυλος χτύπησε το λιμάνι όταν το είχαμε επισκεφθεί, όταν το επισκεφθήκαμε, και νομίζω πως πραγματικά πρέπει να έχουμε μόνο ένα μήνυμα προς το Κρεμλίνο. Δεν θα μας φοβήσει και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και τους σπουδαίους πολίτες της για όσο και φυσικά θα παραμείνουμε απόλυτα ενωμένοι στην απόφαση μας αυτή.
Αυτά λοιπόν είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Βουκουρέστι, με αποδέκτη τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Είναι σαφές αυτό, Σπύρο Μουρελάτε, διότι τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο συμφωνούν ότι ήταν μια επίθεση η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των δύο ηγετών. Εξάλλου είχαμε 5 νεκρούς, θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αμερικανικά μέσα εκτιμούν ότι ίσως ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον ίδιο τον Ζελένσκι από την αρχή του πολέμου.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλώς σας βρίσκω και εγώ στο Real FM.
Καλώς ναι,
ορίστε. Είναι σαφές πως ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, όχι μόνο για την ελληνική αποστολή και για την ουκρανική αντιπροσωπεία που βρέθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού, ενδεικτική σε κάθε περίπτωση της έντονης ρωσικής επιθετικότητας, των ρωσικών πολεμικών επιδιώξεων. Πρέπει να σου πω πως αυτή η επίθεση κυριάρχησε και στις ομιλίες εδώ στο εκλογικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που μόλις ολοκληρώθηκε, αλλά και στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός είχε πολλά ενδιαφέροντα εσταντανέ εδώ με ομολόγους του από τα κεντροδεξιά κόμματα ανά την Ευρώπη, που τον ρωτούσαν πώς αισθάνθηκε και πώς βίωσε αυτές τις στιγμές χθες στο λιμάνι της Οδυσσού. Έπαιξε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πρέπει να σου πω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέμεινε ακόμη ένα πολύ σοβαρό κατ' εμέ μήνυμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καμία βίαιη απόπειρα επαναχάραξης των συνόρων στην Ευρώπη. Είναι ένα μήνυμα κατά της ρωσικής επιθετικότητας, ωστόσο η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη.
Και έχει σημασία, Σπύρο, η στιγμή που εκπέμπει αυτό το μήνυμα. Πρώτον, γιατί θα ακούσουμε σε λίγο, ο Ρώσος πρόεδρος είπε σήμερα ότι είναι αναπόφευκτη η ένωση Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν το έχει ξαναπεί έτσι τελευταία. Με τον Πεσκόφ να απειλεί ότι η Δύση παίζει με τη φωτιά. Και επίσης το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη. Και το λέω αυτό, διότι γνωρίζουμε τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η θέση Μακρόν, ότι σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα πρέπει να σταλούν και στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία από τη Δύση.
Συμπύκνωσε σε αδρές γραμμές τα στοιχήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εν ώψη της πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης στις 6 και στις 9 Ιουνίου, αναφέρομαι στις ευρωεκλογές. Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τα περισσότερα μέλη της ελληνικής αποστολής από χθες που βρέθηκαν στην Οδυσσό. Πρέπει να σου πω πως τυπική ενημέρωση σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες προς τη δοσική πλευρά δεν υπήρξε για την έλευση και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Οδυσσό. Ωστόσο, είναι σαφές, ας μην γυρνόμαστε πίσω από τα φιλό μας, και οι Ρώσοι έχουν τις πηγές τους. Γνώριζαν ότι εκεί βρίσκεται Ευρωπαίος αρχηγός ευρωπαϊκής κυβέρνησης, αρχηγός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι πως κάνει
ακόμη σοβαρότερη. Πολύ σωστά το λες αυτό, Σπύρο, διότι ακόμα και αν δεν είχαν ειδοποιηθεί επίσημα, διότι για λόγους ασφαλείας δεν είχε κάνει ανακοινώσεις η ελληνική κυβέρνηση, από τις 10:30 το πρωί υπήρχε παντού στον ελληνικό τύπο, στο διαδίκτυο, το έλεγαν εδώ και ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ότι είναι στην Οδυσσό ο Πρωθυπουργός. Οι Ρώσοι ακούνε τα πάντα, άρα είναι βέβαιο ότι ήξεραν ότι ο Πρωθυπουργός είναι στην Οδυσσό.
Ναι, βεβαίως. Και να κλείσω λέγοντας ότι μαρτυρίες από συνεργάτες του Πρωθυπουργού, υψηλόβαθμους κυβερνητικούς παράγοντες, μόλις ακούστηκε η σιρήνα, ξέρεις, δεν κατάλαβαν όλοι ότι πρόκειται για ρωσική πυραυλική επίθεση. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν το σήμα για να φύγουν από τον τόπο της ξενάγησης και να συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμά τους. Και όταν ενημερώθηκαν πάρα αυτά από τις Ουκρανικές αρχές ότι αυτό πλέον δεν είναι άσκηση, είναι πραγματικότητα και επίκειται μια ρωσική βαλιστική επίθεση, τότε μπήκαν γρήγορα στα αυτοκίνητά τους και βεβαίως άλλαξαν κατά το δρομολόγιο που ήταν αρχικώς προγραμματισμένο. Συνέχισαν όμως το πρόγραμμά τους και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε.
Έτσι.
Για να φτάσει μέσω Κισινάου, όπως λέγαμε και χθες, ο δικός μέσω του Κισινάου και αεροπορικός από το Κισινάου στο Βουκουρέστι, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εδώ στην Ρουμανική.
Λοιπόν, Σπύρο Μουρελάτο, σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη σύνδεση με το Βουκουρέστι. Θα ξαναπούμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πώς περιέγραψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την Οδυσσό, έχοντας δίπλα τον Ζελένσκι, τη στιγμή της έκρηξης.
Ήμασταν στο λιμάνι της Οδυσσού και ο πρόεδρος Ζελένσκι και το επιτελείο του μας έκαναν μια ξενάγηση εξηγώντας μας από τη μία την σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή. Όταν ακούσαμε κάποιες σιρήνες και λίγο μετά καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε και μια μεγάλη έκρηξη. Νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, η ζωντανότερη υπενθύμηση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας, επηρεάζει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, καταστρέφονται πολιτιστικά μνημεία τεράστιας αξίας.
Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός θες από την Οδυσσό. Είχε δίπλα του τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε για την επίθεση, είπε χαρακτηριστικά για τους Ρώσους, είτε έχασαν το μυαλό τους, ή δεν ελέγχουν το στρατό τους. Για να ακούσουμε τον Ζελένσκι. Είδαμε αυτή την επίθεση σήμερα. Βλέπετε ποιους αντιμετωπίζουμε. Δεν τους νοιάζει ποιους χτυπάνε. Ξέρω ότι είχαμε απώλειες σήμερα, 5 νεκροί. Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι υπήρχαν απώλειες, νεκροί και τραυματίες. Με τον Πρωθυπουργό ήταν και η Αριστοτελία Πελώνη, η σύμβουλός του, η οποία μίλησε νωρίτερα στο Sky και περιέγραψε τη ρωσική επίθεση όπως την έζησε η ελληνική αποστολή.
είχαμε μια ξενάγηση από τον πρόεδρο Ζελένσκι στο λιμάνι της Οδυσσού, μια σημαντική ξενάγηση γιατί έδειξε τις υποδομές που έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές επιθέσεις. Θυμίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι για την εξαγωγή προϊόντων προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό συνέβη την ώρα που τελείωνε αυτή η ξενάγηση και επιβιβαζόμασταν, ετοιμαζόμασταν.
Άρα είχε γίνει ήδη η συνάντηση, ήταν σε εξέλιξη η ξενάγηση, ολοκληρώθηκε η ξενάγηση και φεύγοντας έγινε.
Μια μεγάλη έκρηξη την ώρα που μπαίναμε στα αυτοκίνητα και ακολούθησε μετά η συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι.
Δεν νιώσατε κίνδυνο, κυρία Πελώνη, και τι επικράτησε εκείνη την ώρα?
Ψυχραιμία. Απλώς νομίζω ότι όλοι όσοι ήμασταν εκεί καταλάβαμε, αν θέλετε, και την ιστορικότητα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Θυμίζω ότι είναι η πρώτη επίσκεψή του στην Ουκρανία και στη συγκεκριμένη πόλη, με όλο το συμβολισμό ιστορικό, πολιτισμικό και συναισθηματικό που έχει. Και αυτό που συνειδητοποιήσαμε και νομίζω συνειδητοποιούν όλοι είναι τι σημαίνει πόλεμος.
Και τις στιγμές τρόμου έζησαν και οι κάτοικοι της Οδυσσού. Να ακούσουμε την Αγλαία Πολυχρονίδη, ομογενή, που ζει εκεί στο λιμάνι της Οδυσσού. Μίλησε στο Όπεν.
Ακουγότανε πάρα πάρα πολύ δυνατά. Όλη τη νύχτα είχαμε σιρένες και μας πυροβολούσαν σακέτ. 38 χτύπησαν και από 42 και το πρωί με ρακέτες. Σε τρία σημείωμα χτύπησαν στο λιμάνι, στο κτέλ.
Πάμε πριν συνδεθούμε με Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη, πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες, διότι η νεκρή από την επίθεση αυτή είναι 5. Να δούμε τι συνέβη στην Οδυσσό, τι λέει η Μόσχα, αλλά και τις σημερινές νέες απειλές της Ρωσίας. Τζέννη Κρυθαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επισήμως 5 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδυσσό. Μάλιστα, το κανάλι Σουσπλίν μετέδωσε ότι ο Ζελένσκι ζήτησε με αυτή την αφορμή ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα. Η Ρωσία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι στόχος δεν ήταν πουδενή ο Έλληνας πρωθυπουργός ή ακόμη και ο Ουκρανός πρόεδρος, αλλά μια αποθήκη στην περιοχή, στην οποία βρίσκονται ουκρανικά ντρόν τα οποία χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον του ρωσικού εδάφους.
Είναι μια είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου αμέσως. Διέκοψαν τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης τώρα του κόσμου το πρόγραμμά τους. Για να πάρουμε μια γεύση από το CNN.
This is CNN Breaking News.
Σας μεταδίδουμε μια έκτακτη είδηση από το CNN. Επίθεση στην Οδυσσό, στην Ουκρανία, κοντά στο σημείο που βρίσκονταν Ζελένσκι με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο κ. Ζελένσκι είπε ότι η επίθεση άφησε νεκρούς και τραυματίες. Ήταν τόσο κοντά σε εκείνον που την είδε και την άκουσε. Και η χαρακτηριστική μαρτυρία επίσης Ουκρανού δημοσιογράφου, για να την ακούσουμε. Σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, οι Ρώσοι εκτόξευσαν βαλιστικό πύραυλο από το βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Κρυμαίας. Ήταν εκείνη τη στιγμή που ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκονταν στην Οδυσσό. Και είναι σημαντικό, Τζέννη, ότι οι πληροφορίες μιλούν για πύραυλο που εκτόξευσαν οι Ρώσοι από την Κρυμαία.
Έτσι φαίνεται, αυτό έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από τις ενόπλες δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και οι δηλώσεις των διεθνών αξιωματούχων, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είχαμε και τοποθέτηση του εκπροσώπου του State
Department. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, Τζέννη, από τον Βαγγέλη Αρετέο και τον Θανάση Τσίτσα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι είναι βασικό θέμα στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση αυτή η επίθεση. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια ώρα οι Ρώσοι, ενώ απλώς είπαν, δεν υπάρχει ούτε μία συγγνώμη από το Κρεμλίνο για το γεγονός ότι έγινε η επίθεση πολύ κοντά στον ηγέτη της Ουκρανίας και στον ηγέτη μιας ευρωπαϊκής χώρας, 5 νεκροί, εξαπολύουν νέες απειλές κατά της Δύσης.
Πρόκειται για τον στρατηγό Βλαντίμι Ζαρουντίσκι, ο οποίος είναι επικεφαλής στρατηγικής ακαδημίας του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακα στην Ευρώπη και μάλιστα σημείωσε πως αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμπλακούν οι δυνάμεις της Μόσχας σε μία νέα σύγκρουση.
Και έβλεπα λίγο νωρίτερα τον Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, από τις σπάνιες φορές που δεν τον ακούμε, ήταν μπροστά στις κάμερες, να λέει ότι η Δύση παίζει με τη φωτιά, και τον Πούτιν να λέει ότι είναι αναπόφευκτη η Ένωση Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι προφανές ότι οι Ρώσοι ανεβάζουν τους τόνους, βλέποντας και τις διαφορετικές γραμμές στην Ευρώπη, τον Μακρόν να επιμένει να σταλούν στρατεύματα, να διαφωνεί με τον Σόλτς, τα ρήγματα μέσα στη Γερμανία και στο κυβερνητικό συνασπισμό και απέναντι στο συνασπισμό και την αντιπολίτευση μετά την υποκλοπή συνομιλιών Τζένι Κθαρά, στις οποίες ακούγονται Γερμανοί αξιωματικοί να προετοιμάζουν επίθεση με γερμανικούς πυράβλους στην Κρυμαία. Όλα αυτά ενώ είχαμε νέο μήνυμα από το Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών.
Ο Στεφάν Σεζουρνέ δήλωσε πως αν πέσει η Ουκρανία θα κινδυνεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα και μάλιστα η ικανότητά μας να συμφωνούμε. Αυτό στο ίδιο μήκος κύματος και στον απόϊχο των δηλώσεων του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος εμένει στην αποστολή στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.
Τζένι Κθαρά, σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε στις Βρυξέλλες και στην Νέα Υόρκη, επειδή λέγαμε για τις διαφορετικές γραμμές και για τις αναταράξεις που προκαλούν οι θέσεις Μακρόν, το μήνυμα Μητσοτάκη νωρίτερα από το Βουκουρέστι ήταν σαφές. Η Ευρώπη είναι ενωμένη απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για να τον ακούσουμε.
Στην πολύ αυτή σκοτεινή ώρα της Ευρώπης με τον πόλεμο στην Ουκρανία δείξαμε την αποφασιστικότητά μας στην στήριξη της Ουκρανίας έναντι μιας αυτού του πολέμου με ένα ενιαίο μέτωπο, κάτι που οι εχθροί μας δεν περίμεναν ίσως. Εξακολουθούμε λοιπόν να στηρίζουμε την Ουκρανία οικονομικά, στρατιωτικά. Έχουμε φυσικά αναλάβει κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία παραβίαση των εδαφικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου δεν θα γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια.
Σαφές το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το Κρεμλίνο, όπως και το προηγούμενο, ότι δεν σας φοβόμαστε. Πάμε αμέσως. Βρυξέλλες, Βαγγέλης Αρετέος, Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας. Να ξεκινήσουμε από σένα, Βαγγέλη, γιατί από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πυραυλική επίθεση κοντά στο σημείο που ήταν στην Οδυσσό Μητσοτάκης και Ζελένσκι, ήταν έντονη η συμπαράσταση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς, Νίκο, είχαμε σχεδόν αμέσως μία πολύ σκληρή ανακοίνωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έκανε λόγο για αποτρόπαια πράξη και για τρομοκρατία στην Ουκρανία εκ μέρους της Ρωσίας. Είχαμε λίγο αργότερα και τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Σαρλ Μισελ, ο οποίος έκανε λόγο για δειλία της Ρωσίας και επανέλαβε την ευρύτερη πλέον άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξει την Ουκρανία. Να σημειώσουμε εδώ, Νίκο, ότι στο πλαίσιο της, του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης έγινε δεκτός με πολύ υποστήριξη και σε προσωπικό επίπεδο και σε θεσμικό, και βεβαίως το θέμα της επίθεσης τόσο κοντά στην ελληνική αποστολή συζητήθηκε ευρέως στις συζητήσεις που έγιναν στο Βουκουρέστι.
Και να σημειώσω και την ανάρτηση του Πάολο Τζεντιλόνι του Επιτρόπου Οικονομίας, ο οποίος με μια λέξη τα λέει όλα, ντροπή. Και συνεχίζει, ήταν εκεί να τιμήσουν την μνήμη των θυμάτων μιας ρωσικής επίθεσης και επιτέθηκαν οι Ρώσοι, ντροπή. Είναι προφανής και η καταδίκη και η οργή των Βρυξελών για την επίθεση, αλλά και η συμπαράσταση. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα, στην Νέα Υόρκη, γιατί καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Θανάση. Πριν από την επίσκεψη, από ό,τι καταλαβαίνω, είχε γίνει και τηλεφώνημα, τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μπλίνκεν.
Ναι, την προηγούμενη μέρα έγινε η συνομιλία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μπλίνκεν. Επομένως, γνώριζε η Αμερικανική πλευρά για το ταξίδι αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση, ο εκπρόσωπος του State Department ρωτήθηκε σχετικά. Είπε ότι είμαστε σε συνεχή επαφή και με τις δύο χώρες. Δεν έχω συγκεκριμένες συνομιλίες να σας μεταφέρω. Άδραξε όμως την ευκαιρία να μεταφέρει το μήνυμα και την επιθυμία της Ουάσιγκτον. Δηλαδή, να δώσει όποια χώρα διαθέτει οπλικά συστήματα ρωσικής κατασκευής στην Ουκρανία. Νομίζω, είπε, ότι το χτύπημα είναι άλλη μια υπενθύμηση του πώς η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία κάθε μέρα. Είναι μια υπενθύμηση της ανάγκης που έχει η Ουκρανία για συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και υπενθύμηση ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση. Ως γνωστόν, από την πρώτη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο πριν μερικά χρόνια, είχε τεθεί το θέμα της παράδοσης των S-300 που είναι αποθηκευμένα στην Κρήτη. προς την Ουκρανία. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις δύο πλευρές και δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής λύση, αλλά και άλλα συστήματα ρωσικής κατασκευής που διαθέτει στο οπλοστάσιο της η χώρα μας.
Ενώ είναι εκεί και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ναι.
Ναι. Σήμερα έρχεται στην Ουάσιγκτον, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. Η επίσκεψη πραγματοποιείται 40 μέρες μετά τη συμφωνία για την πόλη στον F-16 στην Τουρκία και σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, καθώς η επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρας οδηγεί μοιραία και σε ένα επαναπροσδιορισμό των σχέσεών τους, κάτι που άμεσα αφορά και την Ελλάδα, αφού στην ατζέντα της συνάντησης μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος. Κύρια επιδίωξη της τουρκικής πλευράς είναι να καλύψει το χαμένο έδαφος για τα οπλικά συστήματα που προμηθεύεται από τις ΗΠΑ, δηλαδή να επιταχύνει τις διαδικασίες προμήθειας των F-16 και να διερευνήσει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, μια πόρτα που έχει ανοίξει η Ουάσιγκτον, αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Γι' αυτό το λόγο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση σήμερα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον Τζέικ Σάλιβαν, και με ανώτατα μέλη του Κογκρέσου για να συζητήσει μεταξύ άλλων και την άρση των κυρώσεων στην πολεμική της βιομηχανία που έχουν επιβληθεί λόγω της αγοράς των ρωσικών πυράβλων S-400 και να διορθώσει και την εικόνα της στην Ουάσιγκτον που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια λόγω της αντισυμμαχικής συμπεριφοράς της σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την περιοχή. Η συνάντηση Blinken-Fidan είναι αύριο, σήμερα οι επαφές αφορούν το Κογκρέσο.
Θανάση Τσίτσα, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επιστρέφοντας εδώ και πριν ξαναπάμε στο Βουκουρέστι, νωρίτερα στο briefing ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εντυπωσιακή αφωνία. Για να τον ακούσουμε.
Για την επίθεση αυτή μίλησε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλλερ. Αντίστοιχα την επίθεση καταδίκασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φάντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρ Μισελ. Ξέρετε ποιοι δεν έβγαλαν λέξη για την επίθεση? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, συνέβη μια τόσο σοβαρή επίθεση τόσο κοντά στον Πρωθυπουργό της χώρας μας και δεν βρήκαν μία λέξη να πούνε. Πέρασαν τόσες ώρες, σκέφτηκαν να γράψουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αλλά δεν βρήκαν μία λέξη να πούνε για αυτή την επίθεση. Και πραγματικά εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό έγινε από αμέλεια.
Αναφέρεται ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοινώσεις το κομμάτι της αντιπολίτευσης που δεν υπήρξαν. Σήμερα το πρωί, λίγο πριν από το briefing, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαγιά.
Είναι απαράδεκτο, όλοι την καταδικάζουμε αυτή την επίθεση από τη ρωσική πλευρά, την οποία έχει παραδεχτεί η ρωσική πλευρά με επιχειρήματα του ότι είχε άλλους στόχους, κάποιες αποθήκες εισιτηρών και όλα αυτά. Είναι ανεπίτρεπτο φυσικά. Κακώς, κάκιστα, το καταδικάζει νομίζω όλη η ανθρωπότητα.
Πάμε ξανά στο Βουκουρέστι, κυρίες και κύριοι. Πριν σταθούμε με τη Βουλή, διότι έχει μιλήσει και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάντζος, για την επίθεση πριν από λίγο, θα μας ενημερώσει ο κύριος Λικουρέτζος. Πάμε ξανά στο Βουκουρέστι, τον απασταλμένο μας, τον Σπύρο Μουρελάτο, που παρακολουθεί τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εκεί από όπου εξέπεμψε νωρίτερα τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός μετά την πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό και προς το Κρεμλίνο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το θέμα της συνόδου, Σπύρο.
Όχι ακριβώς. Εδώ η σύνοδος έχει ολοκληρωθεί. Ήταν το εκλογικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και υπήρξε μια μάλλον πανηγυρική επιβεβαίωση της έγκρισης της υποψηφιότητας της Ursulas von der Leyen για την Προεδρία της Κομισιόν με 400 ψήφους υπέρ και 89 κατά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δική του τοποθέτηση χαρακτήρισε εκ νέου την Ελλάδα ως θετική έκπληξη της Ευρωζώνης. Είπε χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε δύο φορές το λαϊκισμό, αναφερόμενος στις δυσάρεστες εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και το 2023. Τόνισε ότι καταφέραμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή, να επιτύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένοντας ταυτόχρονα συνεπείς στη δημοσιονομική συνέπεια και πειθαρχία. Τόνισε επίσης, εν ώψη και της Ευρωκάλπης της 9ης Ιουνίου, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ευρώπη την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών, εάν δεν είναι κυρίαρχος, κομβικός, καθοριστικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εξού και πρέπει αυτό να εξελθεί δυνατό από την Ευρωκάλπη, Νίκο.
Σπύρος Μουρελάτος από το Βουκουρέστι. Σπύρος, ευχαριστούμε και πάλι, καλό ρίζικο στον Real FM. Επιστρέφουμε εδώ. Πάμε στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Πριν πάμε στα των μη κρατικών πανεπιστημίων, νωρίτερα ανέβηκε στο Βήμα ο Γιώργος Γραπετρίτης. Αναφέρθηκε στην επίθεση, την πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό, ενώ μίλησε για το θέμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος.
Κάποιοι εξ ημών επιλέγουν
Όχι, όχι, ακούμε, θα ακούσουμε μετά, είναι για τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο.
Ναι, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάντζος, βλέποντας τον κύριο Γεραπετρίτη να έχει έρθει για να μιλήσει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, επωφελήθηκε της ευκαιρίας και έθεσε το ζήτημα της πυραυλικής επίθεσης στην Οδυσσό την ώρα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταδίκασε, όπως ήταν φυσικό, την επίθεση και ζήτησε εξηγήσεις για το αν υπήρξε πραγματικός κίνδυνος κατά της ελληνικής αποστολής. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι είμαστε σε συνεργασία με τις κρατικές αρχές, ώστε να υπάρξει μια πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Είπε ωστόσο ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρξε καμία απειλή κατά της ζωής ή ακεραιότητας κανενός μέλους της ελληνικής αποστολής.
Τώρα πάμε στο θέμα των πανεπιστημίων. Δελική ευθεία η μάχη. Αύριο οι τοποθετήσεις πρωθυπουργού, πολιτικών αρχηγών και η ψηφοφορία. Υψηλή τόνη και σήμερα. Γιώργο.
Ναι, υπάρχει αυτό που προκύπτει και από την παρέμβαση του κυρίου Γεραπετρίτη, είναι ότι η κυβέρνηση θα κατεβεί με αρκετά στελέχη της σε αυτή τη συζήτηση. Εκτιμώ ότι το απόγευμα θα δούμε και άλλους υπουργούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το νομοσχέδιο να παίρνουν τον λόγο για να μιλήσουν υπέρ της σύστασης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγη ώρα κατέβηκε από το Βήμα ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κερακάκης.
Ναι.
Είναι προφανές ότι δίνει η κυβέρνηση την διάσταση ενός ζωντανού συντάγματος, το οποίο θα πρέπει να ερμηνευτεί υπό τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής και των συνθήκων και των αναγκών που αυτή προκαλεί, και στη βάση του ενωσιακού δικαίου, το οποίο κατά την κυβέρνηση υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ένα πολύ δυνατό οπλοστάσιο συνταγματικό στη βάση των γνωμοδοτήσεων κορυφαίων νομικών και καθηγητών της νομικής της χώρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης κάλεσε τα κόμματα να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο και φαίνεται ότι εκεί έχουμε μια στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία ότι έχει να κερδίσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα ήθελαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι στην αυριανή ψηφοφορία το μεγάλο ενδιαφέρον θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να δούμε αν και θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα το ρήγμα το οποίο διεφάνει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας με τις διαφορετικές τοποθετήσεις του κ. Κωνσταντινόπουλου και της κ. Νάντιας Γιαννακοπούλου. Πρέπει να σου πω ότι έχει γραφτεί ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ομιλητών από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό προκαλεί έναν πολύ μακρύ κατάλογο με αποτέλεσμα να φτάνουμε μέχρι και τα μεσάνυχτα κάθε βράδυ για να ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Λοιπόν, ναι, Γιώργο,
έφτασε τρεις παρά.
Τρεις παρά, μπράβο. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια μετά το διάλειμμα, γιατί είχαμε σφοδρή σύγκρουση πολλάκι πλευρή στον απόϊχο του μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα για Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες. Μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη σύγκρουση. Πάμε, επειδή μας είπε ο κ. Λικουρέτζος ότι είναι στο επίκεντρο της σύγκρουσης η συνταγματικότητα ή μη του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει αξία να ακούσουμε την σύγκρουση Πιερακάκη-Δουδονή. Θα ακούσουμε και τον Σωκράτη Φάμελο για αυτό το θέμα και τις αναφορές Πιερακάκη σε κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που τάσσονται κόντρα στη σημερινή θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων. Για να ακούσουμε λοιπόν Κυριάκο Πιερακάκη, Σωκράτη Φάμελο, Παναγιώτη Δουδονή, Νίκο Καραθανασόπουλο και Κυριάκο Βελόπουλο.
Η Ελλάδα πρέπει να είναι η μόνη χώρα ουσιαστικά στον κόσμο η οποία έχει απαγόρευση ως προς τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μόνο εμείς, και αν δεν κάνω λάθος, και η Κούβα είμαστε. Αντισυνταγματική μεθόδευση. Μια καταστρατήγηση του συντάγματος με πρωτοφανή και προκάλυπτα χαρακτηριστικά. Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση ασίδωτη, η οποία δεν διστάζει μπροστά σε οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου.
Οι γνωμοδοτήσεις είναι σαν τις ακτινογραφίες. Πρέπει να τις διαβάζουν ακτινολόγοι. Διαβάζει ο ασθενής την ακτινογραφία του. Για την ακρίβεια, γκουγκλάρει την ασθένειά του. Αυτό κάνετε.
Κύριε Δοδονή, ήταν χάρμα να σας ακούω να διαφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Λιβιζάτο. Χρησιμοποιείτε το Σύνταγμα ως φύλος υγιής. Αυτό κάνετε. Η σημερινή σας τοποθέτηση ερχόταν σε συνέχεια των διαφωνιών που είχατε χτες.
Όσο δεν σας εξυπηρετεί το Σύνταγμά σας, τόσο το χειρότερο γι' αυτό. Το μετατρέπετε σε κουλερόχαρτο.
Το Θεμιστοκλή τον εξωστράξαν στο τέλος. Να το θυμίσετε αυτό. Να προσέχει λοιπόν.
Και σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας νωρίτερα προκάλεσε αίσθηση η διμέτωπη επίθεση του κατά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενο στο σκανδιναβικό μοντέλο που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και στις θέσεις της κυβέρνησης. Είπε ότι τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια θα αναγκάζουν κορίτσια να ψάχνουν για sugar daddies. Για να ακούσουμε το γραμματέα του ΚΚΕ.
Κύριε του ΠΑΣΟΚ, το κάνετε πιο εύκολο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς τα ίδια προτείνετε. Απλά λέτε να αναθεωρηθεί πρώτα το άρθρο 16 και μετά να γίνει αυτό που φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες φοιτήτριες να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies για να χορηγήσουν τις σπουδές τους, με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά, τα ξέρετε. Αλλά μάλλον πρέπει να βρείτε άλλον καπιταλιστικό παράδεισο να αντιγράψετε, αφού τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν αύξηση της ανεργίας των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις σκανδιναβικές χώρες.
Λοιπόν, πειράκια κατά του ΠΑΣΟΚ από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, διμέτωπος. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε και εκτός Βουλής αντιδράσεις. Εδώ στην Αθήνα, κατάληψη συμβολική από φοιτητές της Πριτανίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και σε κλειό Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλειο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Δέσποινα.
Καλό σας μεσημέρι. Από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως προανήγγυλαν από χθες, οι φοιτητές έκαναν συμβολικές καταλήψεις στις εισόδους των σχολών αλλά και στα στενά. Και εννοώ ότι απέκλεισαν και τη δίωδο την είσοδο σε ένα νοσοκομείο, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, κλείνοντας κάθετα το δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αρχίσει η μέρα με ένταση με φοιτητές και έναν οδηγό ταξί που προσπαθούσε να μεταφέρει μία μητέρα με ένα ανήλικο παιδί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δεν του επέτρεψαν την είσοδο. Ο ταξιτζής βγήκε σε έξαλλη κατάσταση από το όχημα. Τους επιτέθηκε, προσπάθησε να τους πατήσει κιόλας με το αυτοκίνητο. Εν τέλει κατάλαβε ότι δεν βγαίνει πουθενά αυτή η στάση του. Πήρε το αυτοκίνητο, έκανε αναστροφή και άφησε τη μητέρα να περπατήσει μέχρι το νοσοκομείο. Πριν από λίγο, φοιτητές έκαψαν τα πτυχία τους στην Καμάρα σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το Δυτικά Πανεπιστήμια. Άναψαν τις κλασικές φουφούδες της Τικνοπέμπτης και έβαλαν εκεί φωτοτυπίες από τα πτυχία. Η πορεία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκληθεί άλλη ένταση.
Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Μείνετε εδώ. Σε λίγο θα πάμε ξανά στη Βουλή, στο Γιώργο Λικουρέτζο, για να ακούσουμε την σφοδρή σύγκρουση Πλεύρη Πολάκη για την Οβάρτης, στον απόϊχο του μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα. Και ακόμα μαζί μας, επειδή σήμερα είναι Τσίκνο Πέμπτη, έχουν ήδη πάρει φωτιά οι ψηταριές, Δήμητρης Χριστούλιας θα μας δώσει όλο το κλίμα. Έχουν ήδη ανάψει φωτιά στη Βαρβάκιο, ψήνει ο Δήμος 500 κιλά κρέας και τι γίνεται και με τις τιμές και με τις ταβέρνες το βράδυ. Επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 42 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα ηλιόλουστη. Σε λίγο θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει πού θα βρέχει. Θα υπάρχουν κάποιες περιοχές που θα βρέχει απόψε Τσίκνο Πέμπτη, για να ξέρουν όσοι σχεδιάζουν, κάνουν σχέδια με ψηταριές στην Ήπεθρο. Βεβαίως έχουμε τον Δημήτρη Χριστούλια σε λίγο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Περιμένω να μας πεις και τιμές και κρατήσεις, όλο να μας δώσει συνολικά κλίμα. Πάμε όμως πρώτα ξανά στη Βουλή και στον Γιώργο Λικουρέτζο και στον καυγά Παύλου Πολάκη Θάνου Πλεύρη για την Οβάρτης. Γιώργο, είναι προφανές ότι τα είπε ο Παύλος Πολάκης στο Θάνο Πλεύρη για να τα ακούσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας είχε αδειάσει και τον Παύλο Πολάκη όταν μίλησε για μία κούλπα στην υπόθεση Νοβάρτης, μαζί και τις τηλεοπτικές άδειες, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θυμόμαστε επίσης και τον Σταύρο Κοντονή που είχε πει: εγώ ήμουν υπουργός, αλλά η υπόθεση Νοβάρτης την χειρίστηκαν δύο υφυπουργοί. Ο κύριος Πολάκης από το Υγείας και ο κύριος Παγγελόπουλος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ναι, είχε φτάσει να μιλήσει ο κύριος Κοντονής μέχρι και για τη λειτουργία ενός παραϋπουργείου.
Βέβαια, ναι.
Εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτό, Νίκο, που διαφοροποιεί τον σημερινό καυγά του κυρίου Πλεύρη με τον κύριο Πολάκη από άλλους παρόμοιους καυγάδες στο παρελθόν, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Είναι ότι βγαίνει ένα πολιτικό συμπέρασμα
μια απόφαση του κυρίου Πολάκη να τραβήξει διαχωριστική γραμμή από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Η αναφορά του και μόνο όταν ο κύριος Πλεύρης του είπε ότι σε έχει αδειάσει μέχρι και ο Αλέξης Τσίπρας, να πει στον κύριο Πλεύρη ότι αυτά να πας να τα πεις στον Τσίπρα και όχι σε μένα, δείχνει ότι πλέον η σχέση των δύο ανδρών έχει διαραγεί.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει πλέον τίποτα το οποίο να του συνδέει. Θυμίζω ότι
μα και μόνο ότι διάλεξε ο Θάνο Πλεύρη για να απαντήσει τον Αλέξη Τσίπρα, τα λέει όλα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πολύ έντονη λεκτική αψιμαχία μεταξύ των δύο ανδρών και για το ζήτημα της Νοβάρτης, αλλά και για το ζήτημα των εμβολίων. Ο κύριος Πολάκης θυμήθηκε τις παλιές του απόψεις, λέγοντας στον κύριο Πλεύρη ότι παρέλαβε 15.000 νεκρούς, όπως χαρακτηριστικά του είπε, και παρέδωσε 35.000. Και ο κύριος Πλεύρης.
Μα τον είπε βαρκάρι του αχέροντα τον κύριο Πλεύρη.
Ναι. Τον είπε βαρκάρι του αχέροντα των Υπουργών Υγείας της μεταπολίτευσης, με τον κύριο Πλεύρη να του απαντά ότι λες πάλι τα ίδια. Αν δεν είχαμε τα εμβόλια, θα είχαμε 100.000 νεκρούς.
Γιώργο Λικουρέτη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε Παύλο Πολάκη, Θάνο Πλεύρη.
Λοιπόν, Μουρμού, και αν άκουγες αυτά που σου λέγαμε, θα ήταν 20.000 λιγότεροι νεκροί. Λοιπόν, Μουρμού, άντε μπράβο. Λοιπόν, σιωπή Πλεύρη, σιωπή. Σιωπή, είσαι ο βαρκάρης του αχέροντα των Υπουργών Υγείας της μεταπολίτευσης. Σιωπή. Λοιπόν, σιωπή. Και σε μια...
διακόπτετε, σας λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Πολάκη.
Κύριε, εσένα στο Υγείας, γιατί δεν λες στο Υγείας.
Δεν διακόπτετε. Παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, φωνούλα δεν έχουμε να πείτε. Υγείας, για πείτε τη διασπαστή.
Κύριε Πλεύρη. Καλύτερα από μένα, στα γράφα κάθε μέρα.
Κύριε Πλεύρη.
Στα γράφα κάθε μέρα.
Ο αντιεμβολιαστής κύριος Πολάκης.
Φωτιές στη Βουλή, είπαμε, τα είπε ο Παύλος Πολάκης στον Θάνο Πλεύρη για να τα ακούσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε τώρα στο κλίμα της σημερινής μέρας, με την Χριστούλα και πάλι καλό μεσημέρι.
Σα ευχαριστώ.
Έχουν πάρει φωτιά οι ψιθαριές. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστα, γιατί δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Είχα πάει χθες στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι ήταν όντως πιο κάτω οι τιμές, απορριπαντικά και πολύ πιο κάτω, χαρτικά, αλλά τα τρόφιμα στα ύψη, Δημήτρη.
Καταρχάς να πούμε ότι ό,τι και να γίνει σήμερα, με λίγα ή με πολλά, Νίκο, όλοι θα έχουμε
θα τσικνήσουμε
σήμερα. Έχεις απόλυτο δίκιο, στα απορριπαντικά, στα είδη υγιεινής, στις παιδικές πάνες, στο βρεφικό γάλα έχουν υπάρξει κάποιες μειώσεις, στα τρόφιμα όμως δεν έχουν υπάρξει, και σε ό,τι αφορά τα κρέατα, πρέπει να σου πω ότι σε σχέση με την περσινή Τσικνοπέμπτη,
ναι,
οι αυξήσεις στα κρέατα είναι περίπου στο 10%.
Είναι σημαντικό αυτό που λες. Δηλαδή, και σπίτι να μείνει κάποιος, ένα κιλό κιμά θέλει 12,5-13 ευρώ.
Θα σου πω για τιμές συγκεκριμένα. Αλλά σε σχέση με τις τελευταίες εβδομάδες, να πούμε, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια αύξηση. Δηλαδή, δεν πάνε οι κρυοπόλες τώρα σήμερα να εκμεταλλευτούν
τη
ζήτηση.
Αλλά το συν 10% σχέση με πέρσι θα λέγαμε.
Συν 6 είναι τα επίσημα στοιχεία, πρέπει να θυμίσω, με τις αιτήσεις ανατιμήσεις στο κρέα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Προκύπτει και εκεί. Τώρα πάμε να σου πω τιμές σε συνοικιακά κρεοπολία.
Ναι, ναι.
Και όπως ξέρουμε όλοι ότι όλο το χρόνο χαμηλότερες είναι τιμές σε βαρβάκιο αγορά. Τα παϊδάκια, ας πούμε, είναι περίπου εκεί 17-18 ευρώ το κιλό. Το κατσίκι από 13-15 ευρώ το κιλό. Οι χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες από 6-8 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι από 11-14. Και όσοι θέλουν κοτόπουλα από 3,5-5 ευρώ. Λίγο χαμηλότερες. Το χοιρινό, για παράδειγμα, στη Βαρβάκιο είναι από 4-6 ευρώ, μου έλεγε ο πρόεδρος της Βαρβακίου. Και το αρνί και το κατσίκι από 7-10 ευρώ.
Θα έχει σίγουρα αναλυτικό ρεπορτάζ ο Δημήτρης Συνάρχης Συντάξης στο enoikonomia.gr, στο Enoikonomia. Τώρα, ανεξάρτητα από την ακρίβεια πάντως, μου έλεγαν ότι σε ταβέρνα, αν θέλεις να βγεις, θα έπρεπε να έχεις κλείσει μια εβδομάδα νωρίτερα για να
λογικό είναι. Σήμερα έχουν την τιμητική τους. Αναμένεται να παρατηρηθεί, Νίκο, το αδιαχώρητο. Οι κρατήσεις έχουν γίνει εδώ και αρκετές μέρες και φυσικά κοστίζει. Yeah. Όπως φωτιά αναμένεται να πάρουν σήμερα, Νίκο, και τα delivery. Άρα λοιπόν,
σωστά, σωστά.
Είτε αγοράζοντας κάποιος απ' έξω, είτε πηγαίνοντας στην ταβέρνα, είτε ψήνοντας ο ίδιος αυτά που θέλει, πάντα υπάρχει ένα κόστος. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος από πέρυσι, όπως είπαμε. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος όλα καλά θα πάνε.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Έχουν πάρει φωτιά επισταριά στη Βαρβάκιο. Ψήνει ο Δήμος 500 κιλά κρέας. Έχει ξεκινήσει το γλέντι. Για να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον Χάρη Δούκα.
Η καρδιά της Τσικνοπέμπτης χτυπάει στη Βαρβάκη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είναι πολλοί κόσμος συγκεντρωμένος. Ψήνουμε, δίνουμε φαγητό και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους από τη Βαρβάκη. 500 κιλά κρέας έχουν δώσει στους δημότες μας και βεβαίως έχουμε και πλούσια γεγονότα πολιτιστικά για τις αποκριές σήμερα και όλες τις υπόλοιπες ημέρες και με κατάληξη βέβαια στο λόφο του Φιλοπάπου στα Κούλουμα. Θέλουμε πάρα πολύ όλες οι Αθηναίες και όλοι οι Αθηναίοι να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας, να δώσουμε λίγη χαρά και σήμερα, να το ρίξουμε και λίγο έξω. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, με υγεία και δύναμη και να μπορούμε να διασκεδάσουμε.
Αυτά είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων από τη Βαρβάκιο. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί ανακοινώθηκαν εσείς, Σταύρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι νωρίτερα. Τα στοιχεία. Έχουμε τη συνολική εικόνα για την ανάπτυξη το 2023. Ίσως όσοι μας ακούσουν δεν καταλάβουν ότι δεν τους λέει κάτι το 2 ή 2,5 ή παραπάνω ή παρακάτω. Αυτό που πρέπει να μας πεις είναι τι σημαίνει αυτό που ανακοινώθηκε και αν δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να δοθεί κάτι παραπάνω σε έκτακτο επίδομα το Πάσχα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Να πούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης έκλεισε το 2%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού που ήταν για ανάπτυξη 2,4%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στενεύουν τα όποια περιθώρια, τα όποια δημοσιονομικά περιθώρια είχε η κυβέρνηση και τα σχέδια για νέα μέτρα στήριξης και κυρίως για μια επιταγή ακρίβειας στους ευάλωτους πριν από το Πάσχα. Yeah. Κάτι τέτοιο ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, στις δηλώσεις του. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, παρά τη μικρή κλίμακα αναθεώρηση ως προς την εκτίμηση του ΑΕΠ, το σημαντικό νέο είναι ότι η ρυθμή ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας είναι τετραπλάσια από το μέσο της όρου της Ευρωζώνης. Αυτό οδηγεί σε πραγματική σύγκληση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με το ίδιο μείγμα οικονομικής πολιτικής.
Σύση,
ναι. Θα έχουμε το πιο πιθανό, δεν θα έχουμε ενίσχυση το Πάσχα.
Εγώ πάντως κρατώ μικρό καλάθι, γιατί μετά το Πάσχα έχουμε ευρωεκλογές. Το Πάσχα είναι 5 Μαΐου και ένα μήνα μετά ευρωεκλογές, άρα κάτι μπορεί να βρεθεί. Και ξέρεις, ο πάτος του βαρελιού ξύνοντάς τον όλο και κάτι βγάζει.
Ναι, απλώς λέγαμε και τις προηγούμενες
ότι είναι πιο δύσκολα τα δεδομένα τώρα. Βέβαια, δυσκολεύουν.
Τα στοιχεία που θα έκριναν την καταβολή.
Ήταν η ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι.
Ανάπτυξη και δεν απόλυτα είναι θετική εξέλιξη η σημερινή ανάπτυξη.
Δυσκολεύουν τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για τους υπερτριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Το βέβαιο είναι ότι έχουμε υπερτριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από πλευρά, σε σχέση με, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν στις τρεις χώρες με την ισχυρότερη ανάπτυξη και δουλειά δικιά μας είναι να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα από τη μια πλευρά με μια φιλοεπενδυτική πολιτική από την άλλη για να προχωρήσουμε μπροστά.
Και από την οικονομία στο χώρο της υγείας, Εμιλία Σταθάκου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Εμιλία. Γιατί νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ξεκινούν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία και ξεκινούν την άλλη Τρίτη από τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι λοιπόν, πράγματι, η πρεμιέρα του νέου συστήματος θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που είναι και το νοσοκομείο με τις μεγαλύτερες αναμονές από όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Τα πρώτα λοιπόν περιστατικά, κάποια μάλιστα από αυτά, θα χειρουργηθούν δωρεάν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γιατί είναι περίπου 50.000 οι ασθενείς σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία που περιμένουν πάνω από ένα χρόνο για να χειρουργηθούν και αυτοί δεν θα πληρώνουν. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργεία στον Ευαγγελισμό και στη συνέχεια θα μπουν σιγά σιγά και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, υπάρχει ανταπόκριση από τους γιατρούς και είναι αρκετοί αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμμετέχουν.
Αυτό που είπες, Εμιλία, να το ξαναπούμε, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Προς το παρόν θα υπάρχουν τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργεία. Στόχος είναι από τον Απρίλιο να έρθουν και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Πώς θα γίνεται ο διαχωρισμός? Όσοι είναι πολύ καιρό, πάνω από ένα χρόνο στις λίστες, θα πηγαίνουν στα δωρεάν. Όσοι είναι πιο κοντά, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, θα πρέπει να πληρώνουν αν βιάζονται, αν έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, για να χειρουργηθούν το απόγευμα αντί για το πρωί στην ώρα τους. Αλλά εδώ ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα online που θα βλέπουν οι ασθενείς στην προτεραιότητά τους.
Ναι, το σύστημα αυτό, η ενιαία δηλαδή ψηφιακή λίστα, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει και θα έχει πρόσβαση ασθενείς περίπου σε ένα τρίμηνο, όπως υπολογίζουν, και εκεί ο ασθενής θα βλέπει πότε θα έρθει η σειρά του.
Έτσι, θα βλέπει δηλαδή, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα τον ακούσουμε μίλησε το πρωί στο Sky, εάν κάποιος που είναι πιο σε καλύτερη θέση από τον ίδιο στη λίστα, ο ίδιος περιμένει 2 χρόνια και κάποιος άλλος 1 χρόνο, παίρνει τη σειρά του και χειρουργείται, άρα θα μπορεί να το ελέγξει. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίλια Σταθάκου, να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη από το Sky.
Τρίτη στις 4 με 5, 4,5 κάπου εκεί θα είμαστε με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος, τον Υφυπουργό Υγείας στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και έχει ενδιαφέρον τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Εγώ, αν θυμάστε, στην αρχή είχα πει ότι στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω να έχουν μεγάλη ένταση λόγω ελλείψεων αναισθησιολόγων. Πράγματι, υπάρχει έλλειψη αυτή, κυρίως του Ιπποκράτου εξ του Παπανικολάου. Όμως έχει ενδιαφέρον τι γίνεται στο Παγιωρίου, διότι είναι το νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει τις μεγαλύτερες αναμονές στα χειρουργεία. Δηλαδή, μεγαλύτερες αναμονές σε αυτό το νοσοκομείο.
Πάμε ξανά στην Τζέννη Κρυθαρά για το πρώτο χτύπημα με θύματα από τους φιλορενούς αντάρτες Χούθη κατά εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. 3 νεκροί, 6 τραυματίες, κυπριακών συμφερόντων το πλοίο. Και έβλεπα νωρίτερα, μάλιστα, Τζέννη, και συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ναυτικών που επέζησαν από το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας.
Πραγματικά οι εικόνες κόβουν την ανάσα σχετικά με όσα έζησε το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της διάσωσης αλλά και της επίθεσης. Είναι λοιπόν 3 νεκροί και τουλάχιστον 6 τραυματίες στο εμπορικό πλοίο True Confidence, το οποίο χτυπήθηκε στον κόλπο του Άντεν από τα πυρά των Χούθη. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη θανατηφόρα επίθεση των Ταρτών εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοείας στα ανοιχτά της Ιεμένης από τον Νοέμβριο, που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους οι επιθέσεις στην περιοχή. Νωρίτερα σήμερα είχαμε και σφοδρά αντίπεινα από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία σε ένδειξη υποστήριξης προς τα πλοία δυτικών συμφερόντων που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα, κυρίως σε θέσεις των Ανταρτών στην Ιεμένη, καθώς επίσης και σε μια αεροπορική βάση στο σημείο.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα για την παρολίγο σύγκρουση τρένων, ένα χρόνο μετά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, εδώ στην Αττική, στις Αχαρνές, προπαραμονή Χριστουγέννων, 23 Δεκεμβρίου. Επιβεβαίωσε απολύτως ο ΟΣΕ ότι παρολίγο να έχουμε ατύχημα, καμία σχέση φυσικά σε σφοδρότητα με τα Τέμπη, όταν μηχανοδηγός της μιας από τις 2 αμαξοστοιχίες παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Τους έσωσε και τα 2 τρένα και τους επιβάτες τους η τηλεδιοίκηση που υπήρχε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μίλησε νωρίτερα εδώ στο Real FM, στον Γιώργο Ψάλτη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, που ήταν και ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 13-13 που παραβίασε τον ερυθρό φωτόσημο. Για να τον ακούσουμε.
Κατά πρώτον, εγώ ήμουν ο μηχανοδηγός με την 13-13. Κατά δεύτερον, δεν υπήρχε περίπτωση με τοπική σύγκρουση, γιατί και τα 2 τρένα. Κατέβαιναν προς Αθήνα.
Μάλιστα.
Παράλληλα. Επομένως, ο τίτλος Νέα Τέμπη είναι παραπλανητικός. Τρίτον, δεν υπήρχε περίπτωση σύγκρουση, όπως σας είπα, διότι προερυθρού ποτοσήματος είχαν ενεργοποιήσει ήδη την ακαριά απέδη, κοινώς το φρένο.
Όταν πατάς αυτόματα φρένο, δεν ακινητοποιείται εκείνη τη στιγμή το τρένο, λόγω του όγκου. Κάνει κάποια διαδρομή ακόμα.
Κάποια δευτερόλεπτα και κάποια μέτρα.
Μάλιστα.
Κατά τέταρτον, δεν υπήρξαν ουρλιαχτά αυτά που γραφτήκαν στο ραδιοτηλέφωνο. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν και οι συνομιλίες που κατέχει ο ΣΕΡ. Βέβαια, στην περιοχή αυτή υπήρξαν και συνομιλίες που δημιουργούσαν σύγχυση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Φανταστείτε, το τρένο σταμάτησε περίπου 40 μέτρα μετά το κόκκινο, λόγω της ολίσθησης. Υπήρξε και ολίσθηση. Η ολίσθηση μπορεί να δημιουργηθεί είτε από βροχή, είτε από νερά, είτε από βλάστηση.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Δημήτρη, απόψε ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Άρη.
Ότι ο Άρης μετά από 14 χρόνια θα είναι και πάλι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον Παναθηναϊκό 18 Μαΐου. Χθες ο Άρης ήρθε 0-0 με τον Πανετολικό στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών. Είχε κερδίσει 1-0 στο Αγρίνιο την ομάδα του Πανετολικού και έτσι ο Άρης πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Δεν έχουν ακόμα οριστεί που θα γίνει ο τελικός. Ο Άρης θέλει να παίξει Τούμπα ή ΑΕΛΕΦΣΗ. Ο ΠΑΟΚ για το αίτημα του Άρη λέει δεν μπορούμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το αίτημα του Άρη. Τώρα
έχουμε καιρό, Δημήτρη. Πάμε στα απόψινά.
Τώρα, απόψε, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League θέλουν να κάνουν απόψε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στο κατάμεστο Γεωργίου Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβο. 8 παρατέταρτο live το παιχνίδι από τον Real FM. Από τις 7 εκπομπή Real Sports. Χρήστος Μεγλέτης για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Αποτέλεσμα πρόκρισης θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Ρόμπι Κίνγκ στο κατάμεστο Γιώργος Καραϊσκάκης, ώστε να έχει τον πρώτο λόγο για τη ρεβάνση στη Σερβία την επόμενη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή διάκριση στο Conference League είναι μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού, όπως δηλώνουν προπονητής και παίκτες, ενώ με τη Λίμπαρ δεν θα έχει απόψη στη διάθεσή του τραυματία Αλεξανδρόπουλο. Πιθανή ενδεκάδα Πασχαλάκης, Ροντινέη, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κάρμο, Έσετσι, Κίνη, Όρτα, Φορτούνης, Ποντέντσε, Ελκαμπή. Θέσεις διεκδικούν Ντόι και Μασούρας. Πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφάλεια, συστάσει στον κόσμο να έχει άψογη συμπεριφορά, να πάει νωρίς στο γήπεδο και προειδοποιήσει ότι αν δεν υπάρχει ταυτοπροσωπεία στο εισιτήριο, ο κάτοχος δεν θα μπαίνει και θα τιμωρείται με πρόστιμο.
Στο Ζάγκρεπ στις 10 απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυνάμο. Επίσης στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 16, ο Άρης Νικολάκης μα μεταφέρει τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ.
Ίσως, λέμε ίσως, ο απόψινός αγώνας με τη Δυνάμο στο Ζάγκρεπ είναι ο δυσκολότερος μέχρι τον επόμενο φυσικά του ΠΑΟΚ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Τούτο δε επειδή παίζει σε ένα ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον με πρωτοφανή μέτρα προστασίας, δίχως ίχνος ελληνικών στις κερκίδες του Maximir Stadium και επειδή ο αντίπαλός του είναι σε πολύ καλή κατάσταση και επειδή ο αίτητος μέχρι σήμερα στο Conference League ΠΑΟΚ έχει ελλείψεις. Εν τούτης, ο Ρασβάν Λουτσέσκου διαβεβαίωσε πως η ομάδα του γνωρίζει καλά τι και πώς πρέπει να κάνει για ένα θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, ώστε να έχει το τελευταίο λόγο για τη ρεβάν την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα, με στόχο την πρόκληση στις 8 ομάδες της διοργάνωσης. Πιθανή αρχική ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ, Κοτάρσκι, Μπάμπα, Κουλιαράκης και Τζόρα Ότο στην άμυνα, με Ιτέ, Οσντόεφ, Κωνσταντέλια στο κέντρο και Τάισον Τόμας Ζίβκοβιτς στην επίθεση.
Καλή επιτυχία και στους δύο, μπάσκετ.
10 ώρα το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός παίζει με την Virtus Bologna για την Ευρωλίγκα.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Πες μας σε ποιες περιοχές δεν πρέπει να βγουν έξω οι ψυταριές γιατί θα βρέξει απόψε, έτσι, Κοινοπέμπτη.
Καλό μεσημέρι. Ό,τι και να πούμε, νομίζω ότι οι ψυταριές θα βγουν, η αλήθεια.
Ναι, αλλά να προετοιμαστούν οι άνθρωποι. Πού?
Στην Βόρεια Ελλάδα και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε κάποιο τοπικό χαρακτήρα βροχές.
Βόρεια και Δυτικά, λοιπόν, θέλει προσοχή.
Τα Βόρεια και λίγο περισσότερα έχουμε και τώρα και η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και κάποιες καταιγίδες αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, μια όμορφη ημέρα σήμερα στην υπόλοιπη χώρα και αύριο περιμένουμε βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη όπως και στο Αιγαίο. Στην Αθήνα ένα σχετικά ηλιόλουστο καιρό με θερμοκρασία 18 βαθμού. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ανησυχητικό πραγματικά, το θερμόμετρο θα φτάσει οπωσδήποτε και τους 20 βαθμούς. Ξανά βροχές από την Τρίτη και από τα Δυτικά. Αυτό είναι το μόνο σύστημα που θα επηρεάσει τώρα την επόμενη εβδομάδα.
Υπέροχα. Εγώ κρατώ τον καλό καιρό και το ανησυχητικό Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τρεις ακριβώς φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν στην αρχή συνταξία, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης, απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και εσείς έχετε έναν λόγο παραπάνω σήμερα Τσικνοπέμπτη να μείνετε στον Real FM. Διότι τα παιδιά της αλλαγής δεν είναι εδώ. Η Μαρία Αναστησοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς είναι πού? Πού είστε, Μαρία και Γιάννη? Καλό απόγευμα.
Καλό μεσημέρι. Γιατί δεν του λες, παιδί μου? Πρέπει να έρθει και ο Στραβελάκης μαζί με όλους όσοι θα έρθετε εδώ στο Περιστέρι να τσικνήσουμε παρέα.
Για να σε δω, Στραβελάκη. Για να σε δω.
Έχουμε άγριες διαθέσεις, να ξέρετε, σήμερα.
Έχει φτάσει ως εδώ η μυρωδιά. Έχετε ανάψει τις ψαριές, ε.
Παιδί μου, θα περάσει τα ραδιόφωνα έτσι
και
να το
περίμενε. Και εγώ ήδη να καταλάβει.
Είμαστε δίπλα στο Δημαρχείο Περιστερίου. Ναι. Καραθοδωρή και Εθνική Αντιστάσεως στον κεντρικό πεζόδρομο.
Πάνω στον πεζόδρομο ακριβώς. Εδώ που ξεκινάει η αγορά.
Ήδη αναστατώσει και πού είστε ακόμα? Έχουν έρθει φίλοι μας, ήδη θα σου πω, Νίκο, ναι, από διάφορες περιοχές, μόνο και μόνο για να τσικνήσουμε παρέα σήμερα στο Περιστέρι.
Φίλοι του Real FM, για να κάνουμε εδώ πέρα ωραία παρέα. Στο λέω, Νίκο.
Κρίσιμο ερώτημα. Παίξαμε νωρίτερα Χάρη Δούκα. Πρόσεξε, παίξαμε Χάρη Δούκα στη Βαρβάκη, ψήνουν 500 κιλά κρέας. Έχουν πάλι φωτιά οι ψυταριές. Εκεί θα φτάσετε στον τόνο.
Ο Παχατουρίδης ψήνει ένα τόνο σήμερα.
Σας βάζω challenge τώρα.
Άμα χρειαστεί, δεν κατάλαβα.
Λοιπόν, Μαρία και Γιάννη, το μικρόφωνο. Θα σας απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή Τσικνοπέμπτη, όπου και αν βρίσκεστε, να περάσετε καλά και μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Μαρία Αναστησοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, ζωντανά για δύο ώρες από το Περιστέρι.